Radio Kapi.
Tongwe la mo balandi balo la kalwa kimia matondo mingi na bino baso bosuli bako kolanda biso na tongwa lelo linaka OMS sila ki kosakola suka ya bokono bwa Ebola na etuka Nord Kivu mbele ekoki kosalema omikolomiko ya bosangani kati ya police nationale ya Kolo Rwanda na police nationale congolaise mpe police misu ezami o etando ya Goma po basala musala elongo na etando wana ya ekolo na biso Mambasa oye tuka ituri ba ye koliba ete lo primaire kama misato na tukubanei bazali kotanga malamute e kumbakele kiwana e memi motondo nyoso e andako ya kelasi. Iyo bande kobalandi suka ya bozalibwa bokono bwa Ebola na etuka Nord Kivu liyebisi libimaki na OMS mwamo salaminei na bakonzi batali mambi ya kolongono ya nzoto na Republique Democratique du Congo. Kolandana na liyebisi bokono ya Ebola indumamaka na Nord Kivu utasanza ya zomi ya mobu moleki ya mibale esalamaki na mobu moitozali ba monaki ete sima ya mikolo tukumineni na mibale bato batangami lisusu na bokono te talatine ya kosakola ete bokono na esi. Silinye na etandoana ya ekolo na biso na banso bato zomi na moko nde babelaki kati na bango motoba bawaki tango bokono bokotaki na sanza ya zomi ya mobu moleki enjimamaka na etando ya kolongono ya nzoto ya Beni na etuka Nord Kivu eleko wana ezala ya mbala ya zomi na misato ekolo na biso eambaki bokono bona uta mobu koto tukumi bale na zomi na mwambe yangwe umelaki bongo mibu mibale mobimba liyebisi lipesa maki na linaka OMS mokolo mamo salamine moye Toko bana sango ya biso ba yemi bembo ba Kongo bazalaki kosala mobembo na Dubai bakangami na Addis Abeba na Ethiopie mpo bakangaki bango na bokono bwa COVID-19 ba kolongwa ekolo wana kaka soki babimi na quarantaine pe batalisi susu nzoto mpo na koyeba soki bokono ezali kaka te onte ya nzoto ya bango ata kobongo République Démocratique du Congo esengaki basala lisusu test mosusu longola oyo esalamaki na libanda ya pepo ya Addis Abeba sima ya komeka bango ba Congolais zomi na mwambe kati na tukusambo bamonanaki na bokono yango yango elobaki vice-premier ministre mpe ministre wa affaires étrangères na Radio Okapi Ye Christophe Lutundula akendeki na Addis Abeba mpona kolanda likambo lina likwelaki baimboka babiso. Tolanda Christophe Lutundula oyelobeli ya Jean-Pierre Elali Koko.
Oui, effectivement, je me trouve présentement.
Iyo, ya solo, nazali siko na Addis Abeba, epai wapi na ye koyeba na bolamu mai makomeli baimboka. Ya solo, na bosenga ya bakonzi, kompanyi ya mpepo Ethiopian Airlines eti na libanda ya mpepo, bisika ya bokengi pe, boye bisoko baimobembo bazali na bokono bwa COVID-19, elakisi tena kati ya baimobembo pene na tuku sambo bazali bakongole. Na lingi koloba ete, Meko ena ezali pona baim mobembo banso bakendeke na Emirat Arabe Unis. Tata mokonzi ya ekolo ayebi likambolina, tosengi na ambasade ya biso na Addis Abeba, alanda likambolina, Union Africaine asala pe lisusu oyo ya ye mosala ya bolukiluki. Pe na moi ya lelo, elakisi te na kati ya baimboka tuku sambo, zomi na mwambi bazali na bokono bona te. Zomi na mwambi bana bakoki kokoba mobembo mwabango, Topé déclaré négatif parmi les
78 là, ils sont libres de continuer le voyage ou de rentrer à Kinshasa. Voilà la vérité sur la situation que j'ai trouvée ici.
Nord Kivu manaka ya polisi ekolo Rwanda na Congo balingi basala lipinga moko bakosala elongo na Goma na bayi polisi misusu ezwami ona etando mambi maye matindi bayimboka bayike kotombola mingongo pona yango ntoma wa bayi ekolo moindo kasekwa moponami na Goma alobi ete pona tina ena ya komaki mokanda lobi na ministre wa Congo atali mambi ya kati ya ekolo mpo alimbola penza motuna na likambolina Totika lisena etandowana na mobembo ya mosala na Beni. Momoni si wakalaka mokonzi wa ONU na Republique Démocratique du Congo akutana ki mwa mosala minei na komandant wa secteur opérationnel Sokola 1 basombiti nyaki makanisi na ntina ya lolenge mosala mkosale makati ya ba FRDC na mapinga ma MONUSCO na etando ya Beni. Pona ye mokambi wa MONUSCO boyo kanikati ya FRDC na mapinga ma MONUSCO ekokoba na lolenge ya kosunga na kati ya baninga. Tuwa kitaseka na etuka Ituri wapisika etinda ya komema kimia eko salaka na Repi Demokrati di Kongo na bosenga wa bakonzi ba ekolo eye. Wana maluba mamomoni siwakalaka mokonzi wa onu na Repi Demokrati di Kongo apesa ki eyano na matongi ya boko bafandi na etuka Ituri ba yebazali kosenga monisko elongwa ona ekolo mpena etando wana. Izalaki na bokuta nina bapanzi sango na engu babunya mokolo mamosala moko. A kundula ki ete onu ezali na etinda ya kofandi sa kimia na Repi Demokrati di Kongo pe asila kopesa na mbula matadi ya Kongo manaka ya kobimampo ete manso masala mana kimia tango na mobulu. Tolanda bintu keita o ilobeli ya Jean-Claude Lokidile.
Chacun a le droit d'exprimer son opinion.
Moto na moto wazana makokia ya kobimisa makanisi na ye ba oyo bazali kosenga na MONUSCO ekende bazana makokia ya koyebisa makanisi ya bango sikawa moto nyonso sengele ayebisa makanisi na ye. Ezali te soki mongongo moko ezo ganga makasi nde elakisi ete yangonde sengeli mongongo bato myonso balanda. Yambo penza sengeli koyeba ete mapinga ya MONUSCO yaka kotia kimia na bosenga bakonzi ya mboka balongo wakapet na bosenga bakambia ekolo na boyoka netozali na yango na mulomatari ya RDC ebani polele makambo nini esengeli tobongisa oyo etali bokingi pe kosunga pasanga maekolo pwete MONUSCO ebi manasoni te na RDC tokoba mosala oya biso ya kosunga mapinga ya FRDC.
On va continuer à faire le travail qui le nôtre, celui d'appuyer notre partenaire qui s'appelle la FRDC.
Na etuka ba uwele, société civile ezali kosenga batika nsomi binama na bango, basato bakangama na boloko ya buta, bakangaka bango uta mikolo motoba, sima ya bondongwani esalamaka na police. Kolandana na Jean-Marie Epekana, mokambi wali nakaliye, yango esalamaki tango balingaki kopekisa boko baibo kengi, bwa ba civil bazalaki kotungisa baimboka. Bazali kosenga kaka batika baninga na bangote, basengi mpe, balendisa bozali bwa bapesi toli na cour d'appel ya buta. Tozongi na etuka Ituri wapesika na ebisa kibino na nkotela ete ba yekoli kama misa tunatukubane ba etelo ya primere okapi na territoire Mambasa bazali kotanga malamu te uta sanza mibale. Ekomi boye Nzambi ekumbaki eleka kikuna ememi motondo ya bandako ya kelasi. Boko ba yekoli bazali kotonda na yokonda konzambe epa wapi batondi si bango pona kolantisa bango mateya. Basusumpe batie bango na esika moko eye elongo bani penzate mpona bana koyekola. Pona ye mokambi wa etelo wana Melchior Ngona, azali kosenga masungi ya bakonzi mpe bato ya mitema malamu mpo ete bana wana bakoka kozongela kelasi bo esengeli.
Esali sanza mibale torture ya ndako ya etelo na biso ememama na mopepe ya mbula ya solo penza bana bazali kotanga na lolenge ya pasi. Tusangisi bakelasi mitano esika moko. Longola maimanso wana ezali pe na likama mususu monene etelemeli bana. Yango torture elongwaki epasoli efe de tomir ya kelasi. Bongo lisusu ezo ya kaka monene. Manaka ya kelasi komi mbilinga mbilinga. Tusangisi kelasi mine nakati ya kelasi moko ya première. Na kelasi oye landi tusangisi lisusu bakelasi kelasi mine bongo na kelasi oya suka tutie ba kelasi misatu tosengi bato motema molamo basunga biso.
Pona kosukisa na etuka Nord Kivu ba mpako na bantako ebele na mambima bilanga wana kokoso ezali na yango basali bilanga na Nord Kivu mpe mbula matali ya ekolo esengeli kopesa eyano na likambolina mambima ye matali samaki na poso tozali na FOPAC yango ezali Federation des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo lisanga lea basali bilanga batali saki biyano ya bolukiluki salemaki onte ya territoire mitano ya etuka esalamaka na ntina ya bantako mpe ba mpako ya mambia bilanga na etuka Nord Kivu sango eye omboka yo Denise Lokeso.
Emoni sami ete pene ya ba service ya leta tukumi bale na motoba bazali kofuti sa mpako kama na basali mombongo ba yebatali mambi ya bilanga. Tukumi ne likolo ya kama ya mbongo bazali kofuti sa ekotaka na sanduku ya leta te. Yoko ya bakonzi ya ONG Rikolto, ONG eye esunga ka FOPAC, alobi ezali mitungisimiye mizali kolembisa basali mombongo ba yebatali mambi ya bilanga pe ba yebalingi kosala mosala ena bo elobi Ivan Godfroy. Na yango tokoko ba koli ya sebi loko bizali kouta libanda. Bafuti si mpako ya leta na kufuti si mpako ebele, babanzi bazali kobakisa mosolo na sanduku nzokande bazali kukimisa. Bo elobi Ivan. Ye aibisiete motindo mona ezali kotinda basali mombongo koyiba. Apesinda kisa ya kafe kouta Kongo na muibi peko kende libanda ya mboka pe mpako ekofuta makuna ekokota na basanduku ya bikolo bina. Botuni tuni ya fopak ezalaki pona koyeba bampako nyoso eye. Ba service ya leta efutisaka basali mombongo ya bayebatali mambi ya bilanga pe kozwa likanisi elongo na lulenge ya kosukisa kufutisa mpako ena. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Awa suka basango bande kobalande lenge la kibiso kopesa bino na tongwa lelo to tombele bino yambo ya zanga elamu zambe abatela biso na biloko ya poko aboko zala na Arlette Mbuki Sevesa.